Papež František ve Švýcarsku vyzval k soucitu a jednotě. Před 20 lety vznikla v armádě duchovní služba. Co všechno dělá? Zeptáme se. A Charita udělala velký výzkum mezi mladými o chudobě. Ukázal, že jsou v dluhové spirále. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Papež František ve čtvrtek navštívil Ženevu. Jeho hlavním cílem bylo ústředí Světové rady církví. Tahle ekumenická organizace slaví 70 let své existence. Moje cesta je cestou k jednotě, řekl svatý otec.
Il cammino è metafora.
Cesta je metaforou života. Může být únavná a je potřeba vybrat tu, která vede k cíli. Máme po ní kráčet společně a starat se o bratry, kteří po ní jdou s námi. Člověk, který se během ní uzavírá do sebe, popírá své povolání. Na tuto cestu se s námi v podobě Ježíše vydal i Bůh. Ježíšův kříž nám ukazuje směr cesty. Kristus musí mít přednost před věcmi, které nás rozdělují.
Tyto myšlenky vyslovil papež František během ekumenického modlitebního setkání, potvrdil tak znovu své úsilí pracovat na jednotě všech křesťanů. František je po Pavlu VI. A Janu Pavlu II. Třetím papežem, který Světovou radu církví navštívil, vysvětluje Martin Vaňáč z Evangelické teologické fakulty.
Zatímco ty dvě předchozí byly vždycky tak jako, že papež šel navštívit některé další instituce v Ženevě, nebo v případě Jana Pavla II. To byla několika denní návštěva Švýcarska. V případě papeže Františka se jedná skutečně o cestu, která má jako prioritu návštěvu Světové rady církví.
Ta je v současnosti největší ekumenickou organizací na světě a sdružuje většinu světových anglikánských, evangelických, pravoslavných a starokatolických církví. Římskokatolická církev jejím členem není.
Ale je katolická církev zastoupena v různých komisích, třeba v té nejdůležitější teologické komisi pro víru a řád.
Jednou z nejdůležitějších teologických otázek vztahu křesťanských církví je to, za jakých podmínek se mohou křesťané jedné církve účastnit eucharistie, tedy svatého přijímání u církve jiné. Toto téma je podle Martina Vaňáče v současnosti částečně zablokované.
Přijde mi, že papež František na to jde trošku jiným způsobem, že se mu podařilo toto téma posunout tím, že vlastně říká, že pokračujeme v dialogu, věnujeme se těm tématům, ale především už teď můžeme spolu, to je vlastně i to motto té návštěvy, spolu kráčet, modlit se a spolupracovat.
A na jakých tématech aktuálně tedy křesťanské církve spolupracují?
Jsou to obecně témata, která vlastně nemíří na církve dovnitř, ale míří na tu společnou službu těch církví společnosti navenek nebo k těm aktuálním otázkám sociálního charakteru.
Vysvětluje Martin Vaňáč z Evangelické teologické fakulty. Momentálně Světová rada církví a Římskokatolická církev například společně připravují dokument o zacházení s uprchlíky. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
A o návštěvě papeže Františka v Ženevě budeme mluvit ještě s jejím přímým účastníkem. Českou republiku tam zastupoval generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Jaké jsou vaše dojmy ze setkání s papežem Františkem?
Tak ty dojmy jsou výborné. Bylo to vlastně po třetí v historii, co papež navštívil ústředí Světové rady církví v Ženevě. Před ním to byl Pavel VI. A Jan Pavel II. A je to především velice symbolický akt, kterým se papež jménem celé římskokatolické církve přiznává k tomu ekumenickému úsilí a k té spolupráci mezi církvemi.
Posune podle vás tahle papežova návštěva Světové rady církví ekumenické vztahy, když říkáte, že vlastně symbolicky je to velmi důležité?
Já si myslím, že na té konkrétní rovině práce bude probíhat pořád dál, tak jak probíhá, kdy ekumenická rada církví spolupracuje primárně s papežskou radou pro jednotu křesťanů, ale myslím si, že to je velmi silný symbolický akt, jak směrem dovnitř samotné římskokatolické církve, který ukazuje i římskokatolickým věřícím, že i papež jako jejich nejvyšší představitel považuje ekumenu a ekumenické vztahy za důležité, tak je to zároveň i velmi symbolický vztah směrem k těm ostatním církvím nerímskokatolickým, že římskokatolická církev je vnímá jako partnera.
No na druhou stranu, proč vlastně římskokatolická církev členem Světové rady církví není, když už ty vztahy jsou na tak vynikající úrovni?
To je pravda. Byť samozřejmě je třeba říct, že jsou aktivity Světové rady církví, kterých se i římskokatolická církev účastní jako plný člen, z nichž asi nejvýznamnější je potřeba zmínit Komisi pro víru a řád, která se zabývá takovou tou obsahovou prací teologickou a má za sebou celou řadu důležitých dokumentů, které se týkají třeba teologie křtu, večeře páně a duchovního úřadu a podobně, tak tam pracuje římskokatolická církev jako plný člen. Nicméně skutečně není členem Světové rady církví jako takové. Souvisí to zřejmě s teologií a sebepochopením katolické církve, které přece jenom vůči těm některým ostatním křesťanským církvím je zatím trošku rezervované po té teologické stránce.
Činnost a další rozhodnutí Světové rady církví budeme ve Vertikále určitě sledovat. Naším hostem teď byl Petr Jan Vinč, generální sekretář Ekumenické rady církví. Děkuju, mějte se hezky.
Děkuju také, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Papež František v minulých dnech kritizoval dobrovolné interrupce a přirovnal je k praktikám nacistů. Ti k ním přistupovali kvůli udržení čistoty rasy. Dnes podle papeže děláme to samé jenom v bílých rukavičkách. Argentinský deník Clarín v této souvislosti připomněl, že poslanci v Argentině, odkud papež pochází, schválili návrh na legalizaci interrupcí. František taky vyzval vlády, aby podporovali rodiny. Narození dětí je podle něj pro zemi tou nejlepší investicí a základní podmínkou její budoucí prosperity. Pro ženy v Saúdské Arábii je dnešek přelomovým dnem. V nábožensky konzervativním království měly ženy zakázáno řídit auta, ale právě dneškem zákaz padá. Autoškoly jsou v 5 městech a jízdu v nich učí ženy, které řidičské průkazy dostaly v zahraničí. Král Salmán loni v září vydal dekret, kterým ukončil zákaz řízení automobilů ženami. Saúdská Arábie byla poslední zemí na světě, která takové omezení praktikovala. Zákaz řízení auta saúdským Arabkám dost komplikoval život. Kvůli cestám do práce a nebo nákupům si museli najímat řidiče, což stálo nemalé peníze. Letos je to 20 let od obnovení duchovní služby v české armádě. Co má vlastně na starosti? Kolik měla za tu dobu kaplanů? A kdo se na ně obrací nejčastěji? Na tyhle otázky mi určitě odpoví hlavní kaplan armády České republiky, plukovník Jaroslav Kníchal. Dobrý den, přeju.
Dobrý den.
Co je vůbec tedy hlavním posláním služby?
Tak já si myslím, že těch 20 let duchovní služby není jenom těch 20 let, ale my máme velmi bohatou historii, která se datuje někde do roku 1918-1919. A kdybychom si vzali symbolickou pomyslnou nit, tak vlastně od toho roku až do současnosti je to základní motto, že vojenští kaplani se starají o konkrétního vojáka v jeho náročném vojenském prostředí. A takovým základním motem té novodobé duchovní služby je radosti a starosti vojáka jsou radosti a starosti vojenského kaplana.
Vojenský kaplan teď spadá pod zákon o vojácích z povolání. To znamená, že musí projít vojenským výcvikem. Když jste procházel vy, pane plukovníku, vojenským výcvikem, brali na vás ostatní vojáci třeba nějaké ohledy?
Možná trochu ano, ale v tom konkrétním výcviku při plnění těch úkolů během toho cvičení tak určitě ne. A ani jsem nechtěl, aby na mě bral někdo ohledy. Byl jsem plnohodnotnou součástí té jednotky, toho útvaru, takže samozřejmě ty úkoly byly náročné. Bylo to náročné pro mě jako duchovního v té době. Většina z nich věděla, že jsem duchovní, ale plnění úkolu bylo pro všechny naprosto stejné.
Je mi jasné, že v tomhle se nedá asi vůbec nic ošidit. Vy jste se taky účastnil zahraničních misí v Afghánistánu, v Iráku a v Kosovu. Kde to pro vás bylo nejnáročnější? Jak fyzicky, tak myslím i z hlediska služby.
Tak
duchovní.
Vlastně, kdybych to měl v tuto chvíli pojmenovat, tak jsem si říkal, že ta první mise, protože byla první, nevěděl jsem, do čeho jdu, jak opravdu to budu zvládat jako kaplán i jako člověk. ale samozřejmě po těch zkušenostech Iráku, Kosova a Afghánistánu, tak asi lidsky to bylo nejnáročnější v Afghánistánu.
Vy jste vystudoval teologii na Olomoucké univerzitě, na kněze jste potom byl vysvěcen před 17 lety, no a před 16 lety jste právě nastoupil vojenskou službu v Litoměřicích. Povězte mi, pane Knichale, co kněze táhne do armády?
Myslím si, že v mém případě to byla věc, která byla velmi zajímavá, protože jsem byl tak jako každý mladý muž odveden na vojnu ve svých 18 letech a měl jsem nějaké zdravotní odklady, ale všechno ty věci se daly do pořádku a v momentu, kdy jsem byl už duchovním, už jsem byl knězem, tak veškeré ty zdravotní problémy byly v pořádku a měl jsem nastoupit už tenkrát na roční základní vojenskou službu. A tenkrát jsem se skontaktoval s jedním vojenským kaplanem Josefem Konečným, který mě zprostředkoval kontakt na tehdejšího hlavního kaplana Tomáše Holuba. A ten mi řekl, tak pojď místo roku základní služby na 4 roky jako vojenský kaplan. Měl jsem čas na rozmyšlenou a viděl jsem, že to může být něco, co bude obohacením pro můj i kněžský život. Tak jsem nakonec na to kývl a dnes už to nejsou 4 roky, ale už je to 15 let.
Kolik kaplanů je v současnosti ve službě?
V současnosti máme 32 kaplanů, 31 kaplanů a 1 kaplanku.
A z kolika církví?
Z 9 církví.
Vy jste v úvodu mluvil o tom, že hlavním posláním duchovní služby v české armádě je především tedy duchovní péče o vojáky. Vojáci jsou různého vyznání, anebo taky bez vyznání. Jak, dejme tomu, katolický kaplan, jak vy mluvíte třeba s vojákem židovského vyznání nebo jiné víry? Jak se v tomhle případě praktikuje útěcha?
Tak já myslím si, že základní věc je potřeba tady zmínit v tom slova smyslu, že my jsme duchovní služba, nejsme náboženská služba. To je určitý rozdíl. Náboženská služba je, že by ten kaplan v armádě vykonával náboženské úkony pouze vůči věřícím lidem. Ale duchovní služba je pojem, který ukazuje, že vojenští duchovní se zaměřují na vojáka jako na lidskou bytost, bez rozdílu vyznání jeho přesvědčení. Pro mě není důležité, jestli ten člověk věří, jestli je židovského vyznání či evangelického. Přistupují k němu jako člověku v lidské bytosti, která prožívá svoje radosti i starosti, všechno to, co se odehrává v jeho nitru i třeba v rodinném životě. A o tom všem s nimi hovořím. A pokud se začneme bavit nebo narazíme na téma víra, náboženství, církev, tak je to většinou až, řekněme, ta druhotná sekundární záležitost, ale nejprve jako vojenští duchovní mluvíme s tím vojákem jako s člověkem o běžných věcech.
A vojáci mají o vaši službu zájem?
Přicházejí vojáci. Důležité je, že vojenští duchovní mají to své poslání přicházet za vojáky. Ne čekat, až někdo za nimi přijde, ale přijít za nimi, zeptat se, jak to prožívají, jak se mají a jestli vše to, co mu řekl třeba před měsícem, se něco změnilo doma, či všechno je už v pořádku. Takže vojenští duchovní přicházejí za vojáky a s nimi hovoří.
O duchovní službě v české armádě jsme teď mluvili s hlavním kaplanem armády České republiky, plukovníkem Jaroslavem Kníchalem. Děkuji a přeju hezký den.
Já také děkuji vám. Hezký den.
Vertikála.
22% chudých lidí z 800 oslovených ve věku od 18 do 30 let z České republiky, kteří bydlí sami a užívají internet, má zkušenost s tím, že si nemůžou dovolit koupit nábytek nebo jet na dovolenou. Častěji uzavírají rizikové finanční závazky a půjčky a dostávají se do dluhové pasti. Mladí chudí jsou navzájem solidární a ochotní si finančně pomáhat. Mužům se z počáteční chudoby daří s nás vymanit než ženám. Výzkum Mladí a chudoba realizovala Charita Česká republika a Česká biskupská konference se společností Median. Kolegyně Terezie Jirásková zjišťovala podrobnosti a nejprve ji zajímalo, kdo je vlastně chudý.
My jsme to definovali, že jsou buď to příjmově chudí, nebo nikdo v jejich domácnosti nepracuje, všichni jsou nezaměstnaní, a nebo trpí to materiální deprivací. Nemůžu si dovolit standardní výdaje. Ty příjmově chudí, to je definováno tak, že mají příjem do 60% mediánu, to znamená třeba, když žijete sám, tak to čistý příjem zhruba pod 11 000 korun měsíčně. Když to je rodina, která je čtyřčlenná s dvěmi dětmi, tak jsou příjmově chudí, pokud mají příjem do 21 000 čistého.
Říká hlavní analytik společnosti Median Daniel Prokop a vysvětluje, že výsledky výzkumu ukázaly, že rodina, která je stabilní a není chudá, výrazně zvýší šanci na to, že v rané dospělosti nebudete chudí, což souvisí s vyšší vzdělání vašich rodičů.
Protože v tom našem vzorku bylo chudých asi 38% lidí, jejichž rodiče neměli maturitu a jenom 15% lidí, jejichž rodiče měli vysokou školu.
Chudoba se nedědí geneticky.
Ty podmínky se dědí díky tomu, že jsou v těch regionech zakotvené, díky tomu, že ty rodiče mají horší možnosti těm dětem pomáhat, takže chodí na horší školy. Do jisté míry se to přenáší generačně.
Výsledky výzkumu ukázaly, že dítě, které je z chudé rodiny, má asi 3x větší pravděpodobnost, že bude chudé ve své rané dospělosti a že začne bydlet samo. Výzkum se zabýval i tím, jak si chudí i bohatší vedou svoje finance.
Jedno z těch zjištění toho výzkumu je to, že se ty chudí a nechudí příliš neliší v tom, jak si vedou svoje účetnictví a jaký přehled mají o svých financích.
Podobnosti se ukázaly i v dalších oblastech.
Například, když jsme se ptali, co by udělali s náhlým příjmem ve výši 10 000 korun, tak obě ty skupiny těch mladých se shodují na tom, že by rádi spořili nebo vytvářeli nějakou finanční rezervu, a to je velice povzbudivé.
Říká socioložka Kateřina Půlkrápková z České biskupské konference a dál vysvětluje.
Naopak ten rozdíl mezi těmito skupinami byl pak zřetelný, když jsme se ptali, co by se stalo, kdyby měli nenadálý výdaj ve výši 10 000 korun, tak tam bylo vidět, že ti, kteří jsou na tom lépe, tak by si snadno poradili, zatímco pro 3/4 z těch ohrožených chudobou to znamenalo neřešitelnou situaci.
Chudí i bohatí z výzkumu se liší v tom, jaký typ půjček mají.
U těch chudých má spotřební půjčky nebo je v exekuci takřka nějaký 40% lidí. A u těch, co chudí nejsou, je to nějaký 25% zhruba.
Říká analytik Daniel Prokop. Ochranou proti chudobě je i úplná široká rodina, kde je víc vydělávajících členů. Pokud má mladý horší startovací podmínky do života, z chudoby mu může pomoci vlastní vzdělání.
Jsou tam lidi mezi 18 a 30 lety, kteří ukončili ten vzdělávací proces buď to základní školou, anebo střední školou bez maturity. A 40% z nich trpí v tam rané dospělosti nějakou z těch forem chudoby. Mezi těmi, kteří už dokončili vysokoškolské studium a už tam pracují, mají na začátku těch kariér, tak mezi těmi bylo chudých jen 13%.
Chudí i bohatí jsou ochotní si navzájem pomáhat, ti chudší ale ve vyšší míře.
Chudí lidé jsou hodně solidární, častěji poskytují dary těm ostatním.
Celkově se mladí lidé shodují na tom, že by stát měl podporovat dostupné bydlení, finanční gramotnost i poradenství v oblasti práce.
Důležitý velmi jsou tam ty job centra a vlastně poradenství obecně, takže to by jim mohlo velmi jako pomoct, že by prostě už věděli, jak se jako zorientovat v tom světě, jak se třeba bránit nějakým podvodům a podobně.
Uvádí sociální analytička Martina Veverková z Charity Česká republika a doplňuje.
Potom ti samotní mladí chudí ty hodně akcentovali právě přímou pomoc, jinak materiální, ale to sociální bydlení.
A právě na tom se odborníci shodli, že orientace neziskových organizací na dostupné bydlení pro mladé chudé bude velmi důležitá. Terezie Jirásková, Český rozhlas Plus.
A my na reportáž rovnou navážeme rozhovorem s teologem Petrem Jandejskem. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Výzkum ukázal, že mladí chudí se do chudoby propadají kvůli nízkopříjmovému rodinnému zázemí. Roli taky hraje nízké vzdělání rodičů, cenově nedostupné bydlení a nemožnost najít zaměstnání. Na druhou stranu, poslouchejte, chudí mají u Boha přednostní místo. Kristus si sám dobrovolně zvolil cestu z chudoby. Jaký je tedy pohled na chudé z toho teologického spektra?
Lze vlastně říct, že v křesťanství se pohled na chudobu utváří pod vlivem především biblických textů. Napadá mě z Lukášova evangelia, chudým se zvěstuje evangelium, říká tam Ježíš. Samozřejmě ta zvěst Ježíše je pro všechny lidi, ale chudí mají jakousi jistou přednost v tom Ježíšově poslání.
A co říkáte třeba na úvahu, že náboženství nás učí nezajištěnosti, spoléhání na Boha a vnímání všeho jako projevu milosti?
Myslím, že náboženství neučí nezajištěnosti. Ta nezajištěnost, to je spíš, bych řekl, určitý rozhodnutí víry, že nechci svůj život stavět pouze na svém výkonu, ale posledu k chápu Boha jako tu oporu. Jo, ale to neznamená neobstarávat ty věci, které potřebují k živobytí pro sebe, pro své blízké. Takhle bych to neviděl, jako buď a nebo. Jo, ty věci platí oboje.
Mně je jasné, že nejspíš žádný výzkum nebo studie asi tady v České republice není provedena, ale zajímalo by mě, jestli třeba chudí lidé jsou právě víře víc otevření.
Tak na to asi úplně nedokážu odpovědět. Zdá se, že ta zkušenost chudoby přináší ovšem člověku jednu vlastně důležitou věc, který se můžeme učit, možná i my ostatní, kteří třeba nejsme úplně vystaveni chudobě, vlastně to, že se učíme přijímat, nebýt vlastně v té pozici, že já jsem schopen si za všech okolností vystačit sám a druhé nepotřebuju, ale prostě je to ta realita života, že druhé prostě někdy potřebuji. Tak to je určitá hodnota, kterou chudí lidé mohou nabízet i nám ostatním. A jestli to je hodnota víry, já si myslím, že to vlastně k víře patří, protože nakonec i to je věc, která se nějak děje ve vztahu k Bohu. Buď Pána Boha potřebuji, nebo nepotřebuji.
On ten výzkum ukázal ještě jednu zajímavou věc, a to, že mužům se z počáteční chudoby daří s nás vymanit než ženám.
Tak tady ten genderový rozdíl, ten je zajímavý a spíš mě to ukazuje na to, že teda v té oblasti chudoby se prostě zagenderová nerovnost projevuje, že i ti chudí muži mají o něco lepší podmínky než chudé ženy.
Znamená to, že se jim asi dřív daří sehnat práci, etablovat se třeba na pracovním trhu a možná i výdělky jsou potom vyšší než výdělky žen ve stejných pozicích.
Myslím si, že tohle tam bude, no, líp sehnat zaměstnání, bydlení. Možná to je to, že ti muži přece jsou orientovaní víc jako na to zajištění sebe sama, zatímco u těch žen tam ještě může být potom taky péče třeba o děti, o péče o někoho dalšího.
V České republice působí řada charitativních organizací, které pomáhají potřebným. Co ale české církve pro chudé dělají v současnosti a co by třeba mohli dělat podle vás víc?
Tady mně přijde vlastně strašně pěkná a zajímavá věc, že ten výzkum Mladí lidé a chudoba realizovala právě římskokatolická církev, respektive tedy Charita Česká republika, ale to je vlastně součást té církve. A vlastně se na tom ukazuje, že ta starost o péči, o sociálně potřebné vlastně patří k tomu, co je církev, co dělá církev církví, co dělá dál. Pokud se ptáte, existují tady církevní školy, jednou z nich právě třeba Jabok, které se potom věnují tomu, že spojují vlastně reflexy, otázek mimo jiné chudoby, se vzděláváním, přípravou lidí do praxe a tím světem praxe samotné.
Asi nejdůležitější v téhle oblasti je, a vy už jste to taky zmínil, právě vzdělávání a možná i nějaká finanční gramotnost, aby mladí neuzavírali právě rizikové finanční závazky, aby si nepůjčovali, nedostávali se do té dluhové pasti. Dobrou zprávu možná taky přinesl tenhle výzkum a to, že mladí chudí jsou navzájem solidární a jsou taky ochotní si finančně nějakým způsobem vypomáhat. Jak tohle vnímáte vy?
Já bych čekal, že i tady se projeví spíš taková ta starost, zejména sám o sebe. Tak tohle je pro mě dobrá zpráva.
Chudobu a aktuální výsledky výzkumu Mladí a chudoba, který realizovala Charita Česká republika a Česká biskupská konference se společností Median, jsme teď společně rozebrali s ředitelem Institutu ekumenických studií, který působí také na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a na Jaboku, Petrem Jandejskem. Děkuji za váš čas, dobrý den přeju. A první část Vertikály už je téměř ve finále. Ještě tady mám pozvání ke druhé části. Je v České republice dostatek kněží pro zajištění chodu všech farností? Tak na to se svých hostů dnes bude ptát Martina Pouchlá. Naděžda Hávová přeje hezký poslech, těší se zase příště a za okamžik jsou tu zprávy.
Červen je měsícem jáhenských a kněžských svěcení. Rok od roku je ale těchto nováčků stále méně. Proč tomu tak je? Dá se klesající trend nějak zvrátit? Nad situací kněží v České republice se zamyslíme společně s hosty dnešní debaty Vertikály. Do Prahy po linkách zdravím rektora pražského arcibiskupského kněžského semináře Jana Kotase. Dobrý den.
Dobrý den.
A v Brně ve studiu vítám předsedu Komise pro pastoraci povolání České biskupské konference a pomocného biskupa brněnského Pavla Konzbola. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu přeje podnětný poslech Martina Pouchlá.
Vertikála.
Mají české, moravské a slezské farnosti dostatek kněží, otče Konzbule?
To je zajímavá otázka
a dá se na ně odpovědět různým způsobem. Záleží totiž, kam umístíme vztažný bod. Když to vezmeme celosvětově, tak v celosvětovém měřítku připadá na jednoho kněze asi 3000 věřících. V našich diecézích je to číslo mezi 1500 až 2000. Takže by se zdálo, že jako relativně na tom nejsme tak špatně oproti některým územím, třeba v Latinské Americe. Na druhou stranu ale mohou být u nás velké rozdíly, protože ve velkých městech jsou ti věřící koncentrováni na menší ploše, zatímco v pohraničních oblastech jsou koncentrováni na daleko větším území, takže i ta péče toho kněze o ně je daleko náročnější. Takže já to vidím tak, že by nás určitě potěšilo, kdyby jsme měli kněží víc, ale současně musím říct, že jsou země, které jsou na tom daleko hůř.
Možná bych k tomu doplnil ještě jedno hledisko. Myslím, že určitě prožíváme naléhavý nedostatek kněží ve vztahu k našim představám o tom, jak bychom jako církevní společenství měli žít a jak jsme to taky zdědili z minulosti, z toho systému velké plošné pastorace, kde římskokatolické farnosti byly v podstatě v každé obci. Že to prožíváme i z hlediska nějakých zvyků naší pastorační práce, jakýchsi zajetých kolejí. A že tohle ale jsou věci, které se postupně mění a že možná právě když si uvědomíme, že jsou země, kde jeden kněz má na prostě mnohem víc lidí než u nás, tak můžeme trošku relativizovat ten svůj prožitek nedostatku. Na druhou stranu pravda je, že před námi stojí velké množství práce a těch úkolů, které se nabízejí a těch možností, které se před námi otevírají, je opravdu hodně a každý kněz, který myslím, že má srdce otevřené pro to jít k lidem a dělat něco dobrého pro Boží království, tak se poměrně rychle může vlastně ocitnout v situaci člověka, který je až zahlcen úkoly a někdy se marně rozhlíží, kde najde nějakého kněžského spolupracovníka, kterým by se o to dělil. Takže to je možná ještě jeden pohled, kterým bych to doplnil.
Vy už jste to částečně naznačil, ale v čem se ten neoptimální stav projevuje nejvíc?
Tak jednak si myslím, že z takového praktického hlediska nás to skutečně tíží v tom, že máme vlastně relativně veliký počet farností a byli jsme zvyklí, že až do relativně nedávné doby, že jsme schopni to jakoby plošně obsloužit, že na tom teritoriu jsme schopni mít určitým rovnoměrným způsobem rozložené kněze, kteří se starají o ta jednotlivá společenství, pak se postupně ta společenství začala trošku združovat. Nicméně tahle síť se vlastně pořád napíná víc a víc, jak je kněží méně, a myslím, že se dostáváme do situace, v které vlastně už je velmi těžké tu síť udržet a že nás to nutí k nějakému přerodu našeho pohledu a způsobu práce. A pak si myslím, že na to opravdu narážíme tam, kde si uvědomujeme, že bychom mohli dělat mnoho dobrého, že se nám otevírá spousta skvělých možností, že ale máme jenom velmi omezený lidský potenciál ve vztahu k té kněžské pastýřské práci.
Já bych možná trošku přirovnal tu naši situaci k situaci prvotních křesťanů, kdy křesťané tvořili jakési ostrůvky v té společnosti, která křesťanská nebyla, ale rozdíl byl v tom, že to křesťanství bylo primárně městskou záležitostí. Také to slovo pohan, pagánus, vlastně znamenalo venkovan. Křesťanství vznikalo víc ve městech nebo mělo základny ve městech. My to dneska máme podobné, ale současně je tady i ta pastorace toho venkova, která je náročnější v tom, že tam často ti lidé nejsou zvyklí tak jako ve městě do té farnosti prostě přijíždět, za tím knězem prostě přijet, buď tramvají nebo autem. A na tom venkově je to složitější už i díky síti farností, že jo, která byla poměrně hustá a v minulosti obsazená, tak dneska se ty farnosti spojují dohromady a ti lidé i na tom venkově musí prostě vytvářet to společenství tím, že nějakým způsobem migrují, tím, že někam jakoby přijíždí, což může být náročnější nebo určitě je to třeba míň komfortní, takže to je takové doplnění k tomu.
Dovolím si drobnou číselnou vsuvku. Česká biskupská konference poskytnula Českému rozhlasu několik statistik, které pro dokreslení situace využiju. V současné době je v České republice okolo 1800 římskokatolických kněží na necelých 800 farností. Za uplynulých 10 let se ve všech diecézích podařilo vysvětit 215 novokněží, jejich počet je ale rok co rok nižší. Mezi lety 2007 a 2016 klesl počet kněží o 8%. Co je podle vás příčinou tady tohoto klesajícího trendu? Očekotasi.
Jednak si myslím, že se bez pochyby ještě do jisté míry projevuje to, že odcházejí ty starší generace, které byly asi silnější početně. A druhá věc, a ta je v jistém smyslu pro nás asi od roku řekl bych 2000 nová, že vlastně čelíme tomu, že mnoho mladých mužů si vybírá z obrovské škály současných možností jiné volby, než právě tuhle volbu převzít zodpovědnost za své bratry a sestry a sloužit jim vlastně v tom církevním společenství. Takže myslím si, že to jsou vlastně tyhle dva trendy, které se sčítají.
Můžeme se zase na to podívat různým způsobem. Můžeme si říct, dobře, tak jako povolání ke kněžství ubývá, je to boží věc, jo, tak pán Bůh ví, co činí, tak můžeme zůstat jakoby v klidu. Na druhou stranu, ale to můžeme vidět, jakoby i, že to je výzva i proto, aby i laici se jakoby zapojili do chodu té farnosti víc, protože spoustu činností dělat mohou, nemusí to vlastně za ně dělat ten kněz. A druhá věc je, že jo, když se za ty povolání člověk modlí, tak aby to vnímal, že se to taky může týkat jeho, že to není jenom za ty druhé, že aby to nebyla ta modlitba, nebyl jenom takový jako alibismus v uvozovkách. Takže i to, co se nám může jevit jakoby negativní, může být výzvou k něčemu pozitivnímu.
A jaké bariéry pro vstup do kněžského povolání, tedy kromě těch rozličných možností, které obecně dnes lidé mají, a třeba i nějakého toho pozapomenutí, že se to může týkat i mě, v tom spatřujete?
Ti lidé, kteří mají to povolání ke kněžství, si myslím, že to jsou pořád ti samí lidé, že jo? Jsou to lidé, kteří žili před tisíci lety, žijí dnes, ale mění se ta společnost, ve které vlastně to povolání realizují nebo je mají rozpoznat. A určitě je dnes takový všeobecný trend, že lidé taková ta důležitá celoživotní rozhodnutí, jako je sňatek nebo nějaké sliby, odkládají jakoby na vyšší věk, že ten trend je takový, že se to nějakým způsobem posouvá, že člověk obecně tomu závazku je takový jako opatrnější a chce mít větší jistotu, což zase může být dobře, že potom, když se rozhodne, tak ví, co učinil, že to není nějaká mladická nerozvážnost. A druhá věc je vlastně i ten prožitek toho společenství u řady lidí, lidského společenství, myslím, je trošku jiný, protože hodně mladých lidí pochází z neúplných rodin. Ty jejich prožitky můžou být takové víc jakoby smíšené a můžou být trošku i problematické při tom jejich rozhodování. A potom někde ještě tak existuje takový pojem nedomilované děti, že jo, že jakoby kdo nezažívá tu lásku od dětství a potom se má stát v tom kněžském povolání nějakým tím nositelem té lásky, tak musí to dohnat později, což je taky určitý handicap.
Otče Jane, vy jste přímo u zdroje, když to tak řeknu, v kněžském semináři. Doplnil byste ještě nějaké bariéry, které vnímáte, že můžou stát v cestě za tím kněžským povoláním?
Jednak si myslím, že k tomu, co bylo řečeno, a myslím velmi dobře řečeno, tak bych přidal to, že na mladého člověka, mladého muže, i když samozřejmě to mládí neznamená nutně, že je ve věku třeba maturanta, ono to taky může být, že mu je 25, 28, 30, to pořád ještě dneska je ten věk, kdy se lidé rozhodují pro svou životní cestu, tak může také být, že se pohybuje v prostředí, kde ta otázka, že by člověk mohl jít touto cestou, kde ta otázka nerezonuje. A to může být z mnoha různých důvodů. Jednak proto, že to okolí se snaží velmi respektovat svobodu těch lidí, těch mladých lidí, a tak jim vlastně, aby je náhodou neuvedli do nějakého stresu, tak jim tu otázku nikdy vlastně ani nepředloží, takže to je možná trošku zaměřené jaksi k zodpovědnosti těch našich církevních společenství, jestli vlastně mezi námi rezonuje to, že jsme božím lidem a potřebujeme pastýře a že nejde jenom o to, že v církvi mají být nějací lidé žijící určitým specifickým způsobem života, ale že každá ta obec, aby mohla žít dál, tak vlastně potřebuje toho pastýře a někdo bez pochyby je volán, aby tu zodpovědnost převzal a my musíme tu otázku jako udržovat živou. A druhá věc, že asi v tom taky velkou roli hraje obraz kněze. My v českých dějinách máme řadu vynikajících kněžských obrazů. I v relativně nedávné minulosti jsme se mnozí potkali s opravdu jako skvělými kněžskými osobnostmi a inspirovalo nás to. Nakonec to je v semináři vidět, že každý z těch mužů, kteří přicházejí, tak většinou jsou vlastně stimulováni i zkušeností s nějakým dobrým knězem, jehož práce, služba, život je zaujala, dotkl se jejich srdce. A v okamžiku, kdy nás je relativně málo, často jsme přetížení mnoha různými úkoly, případně ještě třeba se u nás projevují nějaké podivínské rysy občas taky, což se stává, tak možná ta postava kněze, pastýře nerezonuje v očích těch dorůstajících mužů jako něco přesvědčivého.
a to je vlastně jakési zpytování svědomí pro nás, kteří tu službu konáme.
A co se s tím tedy dá dělat?
Jednak si myslím, že je potřeba se možná vrátit k takové odvaze tu otázku znovu a znovu vyslovovat. Jenom pro takovou maličkou ilustraci, když jsem byl chlapec někdy na základní a střední škole, tak jsem se účastnil života farnosti, kde byl jeden stárnoucí, opravdu vynikající kněz, kterého jsme si všichni vážili. A ten se v určitých situacích nebál před nás, byť s určitou nezávazností a bez jakéhokoliv nátlaku, tak tu otázku položit. Ta otázka prostě visela ve vzduchu. Kdo jednou přijde na jeho místo? On tady teď tu službu koná, ale jednoho dne zestárne a odejde, Pán Bůh si ho zavolá. A kdo vezme do ruky to Písmo svaté? A kdo půjde k tomu oltáři? A kdo se o ty lidi bude starat? A nebyla by ta cesta pro tebe? Myslím, že musíme znovu se vrátit k odvaze tuhle otázku klást. Potom myslím, že asi na nás jako na kněžích je snažit se o to, abychom vlastně žili dobrý život, oddaný službě, zároveň lidsky povzbuzující a vydávali dobré svědectví.
Otče Konzubole, vy jste předsedou Komise pro pastoraci povolání České biskupské konference. Pracujete s tady těmito věcmi nějakým způsobem? Máte nějakou strategii, tedy jak přilákat potenciální novokněze?
Já bych možná doplnil, že ta komise má na starosti ty povolání nejen povolání ke kněžství, ale že je tam zastoupena i celá řada řeholníků, takže se to vlastně týká i povolání k řeholnímu životu k různým formám, které jsou v dnešní době hodně pestré. My v podstatě se do určité míry spíš snažíme věnovat těm, co mají tu pastoraci povolání na starosti, ať už v seminářích nebo v těch jednotlivých řádech a řeholích, ale dneska vzhledem k tomu povolání obecně takový trend, že nejdřív je potřeba toho člověka jako přijmout lidsky, že jo, ne, přijde do kláštera, tak tady mě podepište, že tady jako budete s náma, pokud děláte ty sliby a tak dál, ale jakoby mít to jakoby, aby to společenství bylo do určité míry jakoby otevřené a umožňovalo tomu mladému člověku tam být a třeba i jako nějakým nezávazným způsobem, aby to rozhodnutí bylo svobodné, ale tím, že vlastně to, ta pastorace, to povolání je tak široká a pestrá, tak se nedá vymyslet nějaký strategický plán, no, že byste natočila reklamu a ta reklama poběží na nějaké sledované televizi a teď to prostě jako bude fungovat.
Ono, ostatně myšlenka reklamy na kněžství je poměrně úsměvná. Je vlastně vhodné přemýšlet o nějakých kampaních zaměřených na zisk nových kněží? Není to něco, co ten vztah mezi Bohem a konkrétním věřícím natolik intimního, že se to nedá nějakými, řekněme, instrumentálními prostředky nějak popouzet?
Tak já jsem viděl před časem jako americkou reklamu, která byla natočená takovým americkým způsobem a běžela v nějaké té diecézi a musím říct, že to na naše podmínky působí tak trošku úsměvně, možná to někoho jakoby natchne, ale neměl jsem z toho zrovna jakoby dobrý pocit. Takže já si myslím, že, jak říkal otec Kotas, tou živoucí reklamou mají být i kněží, že jo? Protože každý kluk, který se hlásí do semináře, by měl mít nějaké kněžské vzory, musí ho někdo jakoby to živí jakoby oslovit, bez toho, že by tak činil jakoby cíleně, aby ho nějak ulovil nebo nějak získal, ale aby se spíš to v tom povolání on jakoby poznal. A často to můžou být vzory, které můžou být i protichůdné. Já jsem měl takové tři kněžské vzory, z nich jeden kněz byl vynikající zpovědník, druhý byl vynikající kazatel, třetí prostě zpíval ve sboru, maloval, byl takový extrovert. Jo, a všichni tři mě oslovili, ale přitom to byly úplně, každá ta osobnost byla úplně jakoby jiná. A nebýt si nich, tak bych tady s vámi třeba neseděl dneska ve studiu, nebo my jsme si povídali úplně o něčem jiném.
Otče Kotasi, vy byste vnímal podobné náborové kampaně využívající moderních prostředků jako legitimní způsob, jak přilákat nové adepty ke kněžství?
Tak na jednu stranu asi sdílím určitou a možná typicky středoevropskou nebo českou rozpačitost nad takovými kampaněmi. Na druhé straně respektuju odvahu, která zatím je. Já jsem zahlédl taky jednu kampaň, možná mnohem diskrétnější, která probíhala ve Francii. Na veřejných místech byly nějaké billboardy, které upozorňovaly vlastně na tu kněžskou službu. A já si myslím, že když v tom veřejném prostoru se objevují bez toho, že by to byla nějaká jaksi přímá kampaň získávací, když se objevují obrazy, které ukazují krásu toho, co se děje, když člověk slouží druhým lidem pro dobro Božího království, že to pomáhá. Ten náš veřejný prostor je tak zahlcen všemi možnými reklamami se spoustou, teď jsem cestoval hromadnou dopravou sem a uvědomil jsem si, kolik různých jako obrazů destruktivních nebo ošklivých se objevuje v reklamních kampaních, knihy, které lákají na hrůzu hororovou a já nevím co všecko. Takže to, že se potom v tom veřejném prostoru objeví někde nějaké smysluplné pozitivní výpovědi o tom, co krásného je člověk schopen udělat, a mezi tím, jak taky ryzí a krásná může být služba kněze, to si myslím, že může pomoci. Ale určitě to asi nemůže být nějaká masivní získávací kampaň.
Vertikála.
V dnešní debatě Vertikály rozjímáme nad situací kněží v České republice. Jejich dostatek pro zajištění chodu všech zdejších farností a jak by se případně dal jejich počet zvýšit. Pozvání do diskuze přijali předseda Komise pro pastoraci povolání České biskupské konference a pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul a druhým řečníkem je rektor pražského arcibiskupského kněžského semináře Jan Kotas. Několikrát jsme tady narazili na vzor nějakého konkrétního určitého kněze a mě by tedy zajímalo, jakého kněze tedy vlastně české farnosti v 21. století potřebují.
Možná z pohledu diecezního biskupa nebo generálního vikáře se hodí univerzální voják. Kněz, který se dá nasadit do jakékoliv farnosti, do nemocnice, do školy a všude mu to jako jde skvěle. Takový lidé také jsou mezi námi, ale univerzální vojáků zase není tolik. Že jo? Každý má nějaké charisma nebo něco mu prostě jde lépe, někomu to jde lépe ve škole, někomu to jde lépe ve farnosti, někdo opravdu pro tu péči v nemocnici je jakoby stvořený. Takže asi nějak precizovat, jakoby, jak by měl vypadat kněz 21. století. Já jsem v nějaké knižce kdysi četl, že z hlediska lidských povah v kněžské službě převažují introverti. Tím se nechci dosknout spolubratři, kteří jsou extroverti. Nicméně před časem jsem volal jednomu zkušenému knězi v diecezi, ptal jsem se na jeho jáhna, jestli by se hodil na určitou službu, když bude vysvěcen na kněze. A on mi řekl jako hezkou myšlenku, říkal: víš, on je sice introvert, ale je rád mezi lidmi. Takže já si myslím, že kněz by měl být ten, který bude rád mezi lidmi a současně by to měl být statečný milující otec, který na jednu stranu bude říkat pravdu, bude hlásat evangelium, ale bude tak činit s láskou a bude schopný se vcítit do toho věřícího, udělat to tak, aby to bylo přijatelné, že jo? Aby to nebyla jenom pravda, ale aby byla řečena s láskou. A to se do určité míry učíme celý život.
Otče Kotas, jak to vnímáte vy, jakožto člověk, který se podílí na výchově nových kněží?
Připadá mně, že církev v tom diecézním kněžství bude vždycky potřebovat řadu lidí, kteří jsou takovými dobrými, a teď to myslím opravdu velmi dobře, řemeslníky v tom farářském řemesle. Totiž jsou to ti lidé, kteří s určitou mírou všestranných dovedností dokážou vést to celé společenství a setkávat se den za dnem, hodinu za hodinou s takovými věcmi, jako je narození člověka, ale taky smrt, láska, ale taky třeba nemoc, hospodářská zodpovědnost, potřeba hledat co zorganizovat, starost o budovy, ale zrovna tak vyučování ve škole, setkávání s lidmi při nějakých třeba i společenských příležitostech. Tohle je vlastně souhrn nějakých dovedností klasického faráře. My máme dnes problém trošku v tom, že když dřív těch kněží bylo hodně, tak z toho poměrně velikého zástupu se vlastně určitým sítem jakéhosi osvědčování a třeba taky zkoušení vynořovali právě tihleti univerzální dobří faráři, kteří potom vedli ty farnosti. A mnozí další kněží, kteří byli skvělí, ale byli skvělí v nějaké konkrétní dimenzi a v jiných třeba tak dovední nebyli, tak ti se stávali různě specializovanými, asi jednoduše můžeme říct, kaplany. A jak těch kněží je dnes velmi málo, tak do jisté míry před biskupy stojí těžký úkol, protože ta rozmanitost i v tom malém počtu pořád zůstává. Těch, kteří dobře zvládnou to univerzální farářské řemeslo, těch zas není tolik. A přitom jako požadavek na jejich počet je poměrně veliký. Jednak si myslím, že církev vždycky bude potřebovat tyhle dobré faráře ve smyslu jako vlastně dobrého úctyplného řemesla. Pak si myslím, že skutečně je potřeba brát vážně, že nám Pán Bůh bude posílat a posílá kněze, kteří se budou celý život věnovat určité specifické pastoraci a v těch jiných oblastech prostě tak rozvinutí nebudou, protože na to nějak nedostali od Pána Boha výbavu. A pak myslím ale, že ještě existuje jedna kategorie kněží, kterou nesmíme přehlížet, a to jsou lidé, kteří jsou nějakým způsobem ve svém životě nejenom omezení třeba v některých dovednostech, ale také nesou nějaká břemena, břemeno nějaké nemoci. A tihle lidé je potřeba, aby to to církevní společenství je neslo a staralo se o ně, protože oni sami by v mnoha situacích těžko vlastně obstáli, právě třeba protože jsou nemocní. Ale tam, kde je to společenství nese, tak jsou schopni vykonat pozoruhodnou službu, třeba jako spovědníci nebo jako lidé, kteří navštěvují nemocné. Nicméně tahle ta rozmanitost, která asi v církvi vždycky nějak byla a má být a je logická, tak dnes vlastně naráží na to, z jak relativně malého počtu se musí vybírat. Takže to se vlastně trošku vracíme jakoby k tomu tématu nedostatku.
Faráře jsme si popsali jako skutečně velmi univerzálního člověka. Nedali by se některé z těch dílčích záležitostí, které spadají pod jeho úkoly, nějak delegovat na laiky v té dané farnosti a tím jim také ulehčit to, co všechno nesou na svých bedrech?
Samozřejmě každý dobrý farář, který to řemeslo nějak si osvojil, tak ví, že on vlastně není od toho, aby tohle všechno přímo sám nutně vykonával, ale že jeho úkolem je být jakýmsi vyhledávačem talentů, tím, kdo ty lidi podporuje v tom, aby objevovali, co jim Pán Bůh svěřil za dovednosti, aby jejich službu koordinoval, aby je podporoval, taky třeba korigoval někde, i to je součást toho řemesla. A aby to všechno zastřešoval a byl takovým mostem, který umožňuje, že to společenství kráčí dál a že ví, kam má kráčet. Nicméně na to, aby to dokázal dělat, tak přeci jenom všem těmhle dimenzím musí nějakým způsobem trochu rozumět. Je to v takovém vlastně tvůrčím napětí. Na jedné straně přítomnost těch lidí v lidu, já nemám úplně rád to slovo laici, protože ono to zní tak, jako kdyby to nebyli profesionálové v křesťanství, což není pravda. Tak přítomnost těch lidí, kteří patří ke křesťanskému lidu, je obrovským pokladem vlastně každé farnosti. A tam je potřeba jako se dívat, tam je potřeba objevovat, tam je potřeba dávat podporu, zodpovědnost a prostor. Nicméně na druhou stranu ten pastýř pořád, protože mu Pán Bůh svěřil péči o to, kam to společenství kráčí, tak vlastně musí mít vycvičené buňky pro to, ty dary rozpoznávat, podporovat a dávat prostor, případně taky směřovat a vytvářet ty mosty.
Tak já bych to viděl podobně jako otec rektor, že to neznamená, že ten farář má všechno prostě dělat sám, všechno všemu rozumět, ale je pravda, že musí mít o těch věcech nějaký aspoň jako rámcový přehled, i když jsou to věci třeba technického charakteru, což je pro něho přece jenom časově náročné a někdy to svádí k tomu, než se věnovat někomu, kdo by na to měl a mě s tím pomohl, tak je jednodušší a rychlejší si to udělat sám. Že ono to sice v konečném důsledku je možná lepší, je to možná rychlejší, může to být i levnější, ale nepomáhá to té farnosti, protože se ti lidé vlastně potom nerozvíjí ty dovednosti, které umí, kterých mohou toho faráře vlastně by zastoupit a vede to potom k přepracovanosti na jedné straně a k pocitu nepochopení na straně druhé.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Na závěr bych se ještě ráda vrátila právě k té hlavní otázce, a to je onen nedostatek či dostatek kněží. Postihuje vlastně trend klesajícího počtu novou kněží Českou republiku nějak třeba výrazně více než jiné tradičně katolické evropské státy? Nebo výrazně katolické evropské státy?
Tak já jsem se účastnil na jaře v Albánii takové mezinárodní konference o povolání, kde jeden z těch diskutujících z Říma měl nějaké statistiky za posledních 10 let a tvrdil, že v podstatě Evropě, Americe, tady řekněme severní polokouli, když to není úplně přesně, je ten trend klesající u těch povolání a to tam měl zahrnuty i povolání jako k řeholnímu životu a podobně. Jiná situace na té jižní polokouli, když zase se ukazuje ten trend jakoby rostoucí. Takže asi v našem starém světě, tady v Evropě, jsou na tom asi zhruba všechny země hodně podobně. I když mohou být pochopně rozdíly dieceze nebo tak, ale myslím si, že je to nějaké znamení doby, na které bychom měli nějak reagovat nebo aspoň hledat cestu.
Napadají vás případně některé země, kde naopak se jim daří velice dobře pracovat s kandidáty na kněžství a které by třeba mohly poskytnout ještě jinou inspiraci, jak to dělat v České republice, než která zazněla v uplynulých minutách?
Nakolik vím, tak v tom našem euroamerickém světě, s kterým asi sdílíme mnoho rysů společných ve smyslu způsobu života a porozumění prostě tomu každodennímu žití, tak si myslím, že se postupně ty jednotlivé země, byť v různých časech, dostávají do podobné krize a že ale někde se začínají objevovat jakési pokusy se znovu postavit na nohy a otevřít se nějak té boží iniciativě. A zdá se mi, že tam, kde se daří obnovovat poctivý, hluboký vnitřní život těch lidí, kde se daří obnovovat takovou jaksi ryzí podobu služby a kde
se daří rozvíjet farnosti jako skutečná společenství křesťanského života a misie. Tohle je asi velmi důležité téma. To znamená, že ti lidé zakoušejí, že evangelium nám bylo dáno také proto, abychom opravdu jim posvětili svět. Takže se nějaké konkrétní oblasti těch zemí, že se vlastně jakoby odrážejí ode dna a že se tam postupně těch povolání zase objevuje víc. Že to asi velmi souvisí taky s tím, do jaké míry zdravě žije celé to církevní společenství. A v tomhle je moje obrovská naděje a taková jakoby kněžská radost, že tam, kde prostě žijeme poctivě evangelium, tam, kde se snažíme pomoci lidem, aby uměli být si blízko s Bohem, tam, kde v nich probouzíme vědomí, že jsou to důstojní muži a ženy, které jsou povoláni ke službě Božímu království a že toho mohou mnoho vykonat. A tam, kde se snažíme vnímat život celého toho společenství jako něčeho, co má výjít ven do toho světa, tak tam vlastně ten život znovu začíná proudit a ta povolání se objevují. A o tohle podle mě si myslím, že musíme velmi pečovat.
A tady touto výzvou končí také dnešní debata Vertikály. Zazněly názory Pavla Konzbula, který má pastoraci povolání na starosti v České biskupské konferenci, a Jana Kotase, který je rektorem pražského arcibiskupského kněžského semináře. Debatou vás provázela Martina Pouchlá. Přeji podnětný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.